ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል መግቢን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ናብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላው ብምግላፅ ኣብ ኣእካልን ውሕስነት መግቢን ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተረኣየ ፅቡቕ ዝናብ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣንበጣ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ቁፅሪ ዕስለ ኣንበጣን ምንቅስቓሱን ይውስኽ ምህላው ፋኦ ወሲኹ ይረድእ። ኤርትራ ብወገና ብዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ነቲ ስግኣት ኣንበጣ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎስ ንምክልኻሉ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ብምባል እቲ መጠንቅቕታ ፋኦ ግዜ ዝሓለዎ ኣይኮነን ኢላቶላ። ዊንታ ኪዳነ ንሮይተርስ ንመልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኪሳ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ።
ሓደ እስላ ኣንበጣ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተረኣየ ካልእ እውን ኣብ ጥቓዶብ የመንን ኦመንን ኣብ ገለ ከባቢታት ሕቡራት ዓረብ ኢማራትን ደቡባዊ ኢራን እውን እስላ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ እቲ ትካል ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ እቲ ትካል ዝርግሐት እስላ ኣንበጣ ናብ ዶብ ህንድን ፓኪስታንን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እውን ይገልጽ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን በዓል ሞያ ምርባሕ ኣንበጣ ኪስ ክሬስማን ዝቕፅል እዋን ምርባሕ ኣንበጣ ከይጀመረ ንዝርግሐ እስላ ኣንበጣ ንምቁፅፃ ዝመፅእ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣገዳሲ እዋን ይብል። እዚ ዝረአ ዘሎ ወራር እስላ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ውፅኢታዊ ዝኾነ ምቁፅፃር ኣብቲ ኣንበጣ ዝፋረየሉ ከባቢታት ሱዳን፣ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ካልኦት ከባቢታትን ምክያድ ከምኡውን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ዘሎ ፃቅ ዝናብ ከም ዝውስን ይገልጽ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ 185,000 ሄክታር መሬት ፀረ ኣንበጣ ፈውስ ከም ዝተበተነሉ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ድማ ተመሳሳሊ ስርሒት ኣብ ስታት 30,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተኻየደ ፋኦ ኣፍሊጡሎ። እዚ ስርሒት ኣብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ምክያድ እውን ትትካል ገልጽ። ኤርትራ ብሚኒስትሪ ዜና ገይራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንስቃት እስላ ኣንበጣ ኣብቲ ዞባ ኣቐዲሙ ብምግንዛብ ኣብ ምክልኻሉ ኣቐዲሙ ኣቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክዳለወሉ ፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ብፋኦ ዝቐረበ ቅድመ መጠንቀቕታ ግዜኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሓደ እኹል ኣንበጣ ኣብ ሓደ መዓልቲ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል፣ ሓደ እስላ ኣንበጣ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ 35,000 ሰባት ክምገብዎ ዝኽእል እኽሊ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ሕርሻን ፋኦ ንምቁፅፃር ዝተርእዮ ዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣብ ጆርዳን ኣኼባ ከም ዘካየድ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።